Vítajte pri počúvaní ďalšieho dielu podcastu Lesmír Erika Baláža. Dnešná epizóda je pokračovaním rozhovoru s Erikom o jeho ceste do Afriky, konkrétne do Tanzánie a jej národných parkov. V minulom dieli sme sa dozvedeli, aké to je stretnúť leva na pár metrov, prečo divoké zvieratá v Afrike ľudí úplne ignorujú a ako bylinožravce formujú tunajšiu krajinu. Dnes pokračujeme Erikovými zážitkami zo Serengeti, chránenej oblasti v kráteri sopky Ngorongoro a Národného parku Arusha. Moje meno je Lea Kurpasová a prajem vám príjemné počúvanie.
No a ako to Serengeti teda vyzeralo? Spomínal si, že to bolo trošku iné ako ten prvý národný park, že to bolo skôr také suchšie. Uh-huh. A ja si vždy, keď sa povie Serengeti, tak si predstavím tie dokumentárne filmy, kde je tá scéna, ako proste tí predátori naháňajú nejaké gazely alebo tak, že mali ste možnosť aj toto tam vidieť?
Bolo tam všetko. Bolo to iné. Viete, napríklad, keď sme vošli do toho Serengeti, tak tam neboli zvieratá za tú hranicu. Ako sme čakali, že hneď budú všade zvieratá. A teraz tam je obrovská lúka, hovorím, že to má veľkosť ako dva kraje slovenské asi. A nebolo tam až tak veľa zvierat. Na začiatku všeli, kde boli také skupiny gaziel, a tie gazely sú také malinké, že keď sú ďalej, tak ich ani nevidno v tej tráve. A obrovská trávnatá rovina. Ono sa to aj nejak, ten názov je taký nejaký, že to vlastne to znamená Serengeti v nejakom tam domorodom jazyku. Ale práve ono je to úplne o inom, lebo tam tým, že je to taká veľká trávnatá plocha, tak tam tie bylinožravce migrujú na veľké vzdialenosti. Čiže tam sa vám môže stať, že prídete a nie je tam nič, alebo sú tam teda tie gazely, lebo tie nemigrujú, takže tie tam všade nejako sú rozptýlené. A potom môže ísť, neviem, či tam je 1,8 milióna, či koľko pakoňov tam chodí v jednej skupine. No, takže keby išli, tak vlastne tam môžete si sadnúť a niekoľko dní čakáte, kým prejdú. Je to potom také, ako v tých prírodopisných filmoch, že všade sú zvieratá, kde sa dá dovidieť, tak na všetky strany sú zvieratá. Čiže to bola taká veľká rovina, kde tých zvierat nebolo až tak veľa a väčšinou neboli stromy. Nesúvisí to so suchom pravdepodobne, to ešte sa potom k tomu dostaneme asi neskôr, ale tam boli stromy len na tých miestach, kde boli nejaké také žulové kamene. Tam z ničoho nič na tej rovine, to som celkom nepochopil, že ako to tam vzniklo. Boli také veľké balvany a tam, kde boli tie balvany, tak tam boli väčšinou stromy nejaké a tam asi žili aj tie leopardy a tak, lebo leopard napríklad je druh, ktorý nebude na tom mieste, kde iba tráva, lebo by ich tam zožrali levy. Čiže on keď uloví nejakú gazelu, to sme tam aj videli na strome, že bol leopard s gazelou pri ceste.
Takže počkaj, a vravil si, že leopardy tam nie sú, lebo by ich zožrali levy?
Áno, iba sú tam, kde sú stromy.
Hej, že levy tam polujú na leopardy?
No.
Polujú teda lovia?
No. Aha. Ale tam, kde vlastne sú stromy, tak ten leopard vylezie na strom a ten lev ho tam nemá šancu. Lev tiež vie vyliezť na strom, ale nie na taký tenký konárik ako leopard, takže mm-hmm. Vlastne ten leopard, keď niečo uloví, tak si to zoberie hneď na strom. A to nie je len kvôli levom, asi ešte možno viacej kvôli hyenám, že tie hyeny tiež akoby kradnú korisť a asi tiež dokážu toho leoparda aj uloviť, že to je akoby konkurencia, tá svorka hyen, keď tých hyen je tam veľa, tak ten leopard nemá šancu. Čiže tam, kde sú tie žulové balvaní s tými stromami, tak tam je veľká šanca, že tam môže byť nejaký leopard. Takže sme nakoniec sme videli aj leoparda na takýchto skalách, aj na strome s korisťou. Ale my sme tam neboli v čase, keď bola tá veľká migrácia, že tie zvieratá boli, že ono to chodí dookola, neviem presne v akom čase, kde tie zvieratá majú byť, a skrátka tam neboli, boli tam malé počty tých pakoňov a zebier, ktorých tam je najviac a ktoré takto tiahnú v tých veľkých čriedach. Ale samozrejme, videli sme nejaké, ale nie veľa, ale boli tam napríklad bivoli, tých tam bolo veľa. No a to sme mali jeden z tých najväčších zážitkov. Vlastne my sme tam prišli až večer, že už bola skoro tma, takže sme boli takí vyhúkaní z toho, že tam ideme spať v tých stanoch a všade tak chodili tie hyeny okolo nás, lebo tie sme nevideli v Tarangire. A ráno, keď sme sa zobudili, tak sme išli a tam sme videli tie zvieratá. A prišli sme na jedno miesto zakrátko, kde bolo asi 1000 bivolov v jednej čriede a chceli ísť cez taký potôčik. No taká jamka, tam boli nejaké, trošku vody tam tieklo. A na druhej strane bolo asi 15 levov. A tie bivoly tam tak akože stáli a tie levy ležali. A oni sa potrebovali asi aj napiť, aj prejsť na druhú stranu, ako to bolo v tej trase. A tak sa postupne dopredu dostávali tie veľké samce. Takže ten samec bivola je fakt, že obrovské zviera a tie samice s mláďatami boli akoby ďalej v tej čriede. No a tie samce sa to snažili akoby preraziť, ale vždy, keď išli, tak tie levy sa akože pozbierali a snažili sa ich naháňať. Čiže to bolo také, že niekedy aj sa stalo potom, že prešlo asi 50 tých veľkých samcov, ale oni ako išli, tak tie levy tam skočili do tej čriedy a rozdelili čriedu. Čiže tie samce išli akoby ďalej a oni čakali, že ulovia nejakú samicu alebo nejaké mláďa. Takže keď to samce zistili, tak sa vrátili zase chrániť. My sme tam boli asi hodinu, možno hodinu a pol a tam bolo niekoľko takých interakcií, že bivoli naháňajú levy, potom levy naháňajú bivoli. A to sa deje normálne pred očami, že sa to dá na telefón, na mobil, akoby filmovať. Takže to bolo úplne neskutočné. Aj sme mali takú scénu, že skočil lev na chrbát jedného bivola, ale ten bivol ho striasol, lebo tomu prišli iné na pomoc. A človek si to točí na mobilný telefón. Čiže to presne, že čo sa deje v tých prírodopisných, že my sme filmári, my keby sme niečo také tu chceli v Tatrách natočiť, takéto dramatické scény, tak to človek nezažije za celý život, že ja neviem, rys ide uloviť kamzika alebo niečo také. No tam si jeden deň v Serengeti, tak to vidí, že možno sme mali šťastie, ale asi to nie je úplne výnimočné, že to je v podstate bežná vec, keď sú tie väčšie svorky levou, oni lovia často a veľa, ešte nám ten sprievodca hovoril, že tam mali svorku pred niekoľkými rokmi, že bolo 100 levov v kope, čo sa mi nechce veriť, a že to takto sledovali a že zabili 4 bivoli naraz. Že to bol taký útok a potom tých 100 levov ich vlastne zjedlo. A teraz si predstav, že tam si v aute a sleduješ to. Že to sú scény, ktoré tam sa takto akoby dejú neuveriteľne. A potom ide človek trošku ďalej a ďalšia skupinka levov a sú tam levíčatá nejaké dvoj-trojmesačné, ktoré cicajú a leží to tam pri ceste. Ideš ďalej, zase máš nejakú inú takúto scénu. To zažiješ za pár hodín tam kopu vecí. Čiže videli sme aj toto, aj sme videli nejaké geparda, som zbadal ja na diaľku v stráve, to by sme prešli. A čo sme tam ešte videli? No také, tak kopu vecí, ale hlavne to bolo najviac fascinujúce, že tie zvieratá ťa neriešia, že si v tom kempe, sú tam levy, hyeny, všetko. A to nie, že my, ale kopa ľudí tam takto spí. Takže to určite by to nemohlo existovať, keby tie levy tam jedli ľudí. Hej. Určite by tam bol plot. Mm-hmm. A to, že tam není plot, ale ten lev tam je, on chodí cez ten kemp, akože to je neuveriteľné.
Mm-hmm. To je sila naozaj. A ja chcem ísť do Afriky, koľko to stalo?
A myslím, že to stalo asi 1500 eur, aj s letenkami, aj so všetkým.
Tak to nie je také, akože príde mi, že to nie je také hrozné za to,
tak človek musí rátať, že ešte niečo tam minie, lebo ono, aj keď je všetko zabezpečené, tam je to také, že no, sú nejaké suveníry alebo niečo si človek musí kúpiť, ale sa vám stane, že napríklad nám sa stalo, že prišli do kempu večer. Sedíš tam, keď sme neboli v tom národnom parku, tak prišli nejakí tam miestni a urobili vystúpenie také akrobatické, tanečné, neviem aké. Hej, že vlastne si človek neobjedná to vystúpenie, ale sa to tam stane a potom samozrejme čakajú, že im niečo za to zaplatíš. A toto vlastne tam v tej Afrike je všade, že keď niekde človek zastane a sa opýta, že kde je tu vecko, a niekto ti ukáže vecko, tak potom chce nejakú odmenu za to, že ti ukázal, kde je to vecko. Čiže tam sa nejaké peniaze treba minúť a ja si myslím, že to aj správne, že vlastne podporiť tých miestnych, lebo aj sme mali potom neskôr také debaty. To je zaujímavé, že tam drvivá väčšina ľudí podporuje ochranu prírody. Ja som sa pýtal miestnych, oni hovorili, že všetci. A že všetci, že to snad nie, že všetci, ale že no tak 98% určite. Mm-hmm. A vlastne je to o tom, že ten turizmus je asi 50% HDP Tanzánie vraj, to mi zase povedali, to nemám niekde naštudované a vlastne oni to vnímajú, že je to dôležité pre rozvoj tej krajiny, lebo v minulosti tá Tanzánia bola jedna z najchudobnejších krajín na svete. A teraz vlastne oni majú ten Zanzibar, čo je také turistické centrum nejaké, kde asi z toho majú veľký príjem. No a potom majú tie národné parky, že to sú tie hlavné zdroje príjmu. Takže si to všetci tu považujú, že to je dôležité a to dokonca, je tam sa naozaj diali veci, napríklad to Serengeti, tam žili Masajovia a vlastne keď sa to vyhlásilo, v tých národných parkoch nesmú trvalo žiť ľudia. Môžeš tam prespať v kempe, ale nežije tam nik trvalo. Čiže oni tam vysídlili niekoľko tisíc Masajov a dali ich do oblasti Ngorongoro, to je ten ďalší akoby národný park, to vlastne nie je národný park. A je to chránené územie, neviem, hej, dajme tomu, že špeciálne chránené územie nejaké. A tam môžu žiť ľudia. Oni nežijú v Ngorongoro v tom kráteri, ale to chránené územie je oveľa väčšie ako ten samotný kráter. To som vlastne nepovedal, že Ngorongoro by mal byť najväčší kráter alebo tá kaldera, to vnútro tej sopky na svete. A tam nežijú ľudia v tom vnútri, ale to chránené územie je oveľa väčšie. Takže zo Serengeti vysťahovali tých Masajov do Ngorongoro, do toho, do tej okrajovej zóny ako keby. No a tam si pasujú tie svoje kravičky a kozy a tak. A sa zdá, že to nikomu nevadí, že vlastne, že tí ľudia to akoby akceptujú, že toto sa stalo. Aj tak ako keď tu vysťahovali dediny, keď sa stavala Liptovská Mara. Lebo oni to berú ako projekt rozvoja. Tak ako u nás, keď sa stavala Liptovská Mara, tak asi to tých ľudí naštvalo, ale väčšina ľudí na Slovensku to brala, no budeme mať elektriku, bude sa nám svietiť v dome. Hej, v tej fáze vývoja po druhej svetovej vojne postupne, ako bola taká tá industrializácia, tak, tak vlastne oni to takto vnímajú a ten rozvoj pre ich krajinu je turizmus. Čiže tam vlastne sa to nespochybňuje, že to je ten správny smer.
Jasné.
To je také zaujímavé. No.
Takže mňa zaujíma, že ako to tam je s pytliactvom a s takýmito vecami, lebo nechcem zase nejaké stereotypy tu dávať, ale že viem si predstaviť, že tam ako keby možno funguje dosť aj také, že čierny trh a že sa proste tie zvieratá nejak ilegálne tam lovia, ale či to tak je, neviem.
No, to ja som nevedel akoby úplne objektívne posúdiť, len to, čo som sa tam akoby pýtal, tak hovorili, že v minulosti to bolo akoby brutálne. Mm-hmm. Tam to pytliactvo a oni do toho investovali naozaj veľa aj tam. Tak to je, aj sú také dokumenty, sa to dá pozrieť, že tie vojny s pytliakmi, to sa naozaj akože boje, že sa tam strieľa, že tí rangeri strieľajú pytliakov a pytliaci strieľajú rangerov niekedy, že sú takéto vyostrené situácie. Ale teraz je to v oveľa menšej miere, ako to bolo v minulosti. Že vlastne to pytliactvo stále existuje, ale v oveľa menšej miere. A potom, a myslím si, že sú ohrozené skôr také, že bude to náhodné, v nejakej menšej, nie je to také organizované, ako takedy, že vyhubili slony v celých nejakých veľkých územiach, alebo tie nosorožce, no. Viaceré druhy tam boli v Afrike a tie sú na pokraji vyhnutia. Ale teraz tie nosorožce napríklad strážia veľmi prísne. Tam, kde žijú nosorožce, tak tam sú tí strážcovia so samopalmi a tak, že to je extrémne prísne strážené, ale kde už je to také, že tam treba tie nosorožce nežijú, ale normálny národný park, tak mám pocit, že to nie je také. Aj tých prístupových ciest je tam relatívne málo, že sú do parku, ja neviem, 2-3 vstupy a teraz ako by ten človek prišiel, odišiel, neviem. Okay. Zdá sa mi, že je to dobré. Akurát je tam tá vec, že niektoré zvieratá boli, že nevidíme aj tak tú krajinu úplne prirodzenú, lebo v minulosti sa tam diali nejaké veci, napríklad, že tie slony boli vystrieľané do veľkej miery a keď sa aj ja neviem, 20 rokov nestrieľajú, tak tie počty sa nestihnú obnoviť, lebo slony žijú dlho, oni sa pomaly rozmnožujú, alebo boli nejaké choroby z domácich zvierat, ktoré sa prenášali na divožijúce zvieratá, čiže vyhynulo strašne veľa tých zvierat a teraz sa tie počty akoby vracajú a domáce zvieratá sú už zaočkované voči tým chorobám a tak, takže sa to ako keby vracia do takého prirodzeného stavu, ale neznamená to nutne to, čo ja som vlastne hľadal odpoveď na to, že ako tá krajina má prirodzene vyzerať. Hej, tak možno aj to, čo som videl v tej Afrike, tak možno, že napríklad tých slonov má byť ešte ďaleko viac. Hej, že bolo ich tam veľa a na niektorých miestach bolo menej a myslím si, že tam určite ich malo byť oveľa viacej, len boli v histórii ako vypytliačené a teraz sa to pomaličky vracia naspäť. A niekde ten počet bol, ako v tej Tarangire, taký možno blízky tomu, ako to má byť. Hej, toto mi je ťažké posúdiť.
Jasné.
Ešte tam mám zážitok z hrochmi.
Aha.
V tom Serengeti. Tam nebolo veľa vody, ale bola tam občas nejaká voda. A tie hrochy si tam vyrobia nejaké jazierko. Oni keď sa váľajú v nejakom potoku, tak z toho vyváľajú nejaké jamy. A my sme išli tým autom a ja som z diaľky cítil smrad taký, ako keď je hnojisko niekde za družstvom. Že to je ako, že čo to je? A teraz sme prišli k tomu potoku a to ten potok bol akože plný hnoja. Že to si človek nevie predstaviť, lebo si myslí, že nedotknutá príroda, že vlastne to bude úplne čistá voda priezračná, že sa pomaly môže človek napiť ako túto zbele. No, ale tých zvierat je tam tak veľa, ešte špeciálne, keď tie hrochy chodia do tej vody, je, že vody je málo a zvierat veľa, tak tá voda bola normálne ako keby z hnojiska niečo vytekalo, ale no nemusí to byť úplne neprirodzené. Ja som kedysi čítal nejaký článok tiež, že vlastne Dunaj historicky pred niekoľko tisíc rokmi že bol pomerne, tomu sa hovorí odborne, že eutrofizovaný, že mal veľa akoby živín, to dusíka, fosforu a tak v sebe, v tej vode. A to ovplyvňuje celé tie biologické spoločenstva a že prečo by to tak malo byť. Hej. A vlastne tá odpoveď môže byť, že naozaj, keď tých zvierat je veľa v tom povodí a naozaj tam chodia a močia a kadia a neviem čo všetko, tak to takto vyzerá. No a keď sú tam ešte hrochy, tak to bolo také zvláštne. To ma trošku prekvapilo. Ale asi vlastne niekde inde som čítal, že najvyššia produktivita rýb, aká existuje, tak sú práve tieto vody, v ktorých žijú hrochy, pretože tam nosia tie živiny a sú druhý rýb, ktoré tam môžu byť. Tak ja si pamätám také číslo, že 60 tón rýb na hektár môže byť akoby produktivita v takomto ekosystéme vytvorenom hrochmi. Čiže to môže byť úplne obrovské množstvo rýb, ktoré žijú z toho, že tie hrochy vlastne oni chodia sa pásť v noci po tých lúkach a potom cez deň majú citlivú kožu, vlastne keď svieti slnko, tak sú v tej vode. Mm-hmm. No, takže krmia ryby, no. Mm-hmm.
To zaujímavé. A v tom Serengeti ste strávili koľko dní?
To bola vlastne jedna noc, čiže my sme tam prišli niekedy možno o 2-3 po obede a na ďalší deň o 2-3 sme museli odísť, lebo tam vlastne to vstupné sa platí, keď to platila tá cestovka, ale je to na deň. Čiže my keď sme tam išli a zostaneme tam o hodinu dlhšie, tak vlastne potom nám zaúčtujú asi ďalší deň.
Mm-hmm,
čiže to bol trošku aj problém toho, že keď je to takto a má tam človek, práve neviem, sledujeme tie levy, ako tam lovia bivoli a potom musíme odísť, lebo musíme stihnúť obed a potom ako je obed, tak musíme opustiť park, aby sme to za ten deň stihli. Aj keby si tam človek zaplatil 10 dní, tak tam môže byť 10 dní a ďaleko viacej sa o tom dozvie a má šancu takto ako pozorovať. Ale ja mám pocit, že väčšina ľudí tam ide takto, že jeden deň v Serengeti, jeden deň urobia si takýto trip, lebo je to aj drahé potom tam ako byť viacej dní.
Tak a to ste potom toho naozaj veľa videli. Mám pocit, že keď
jeden
deň, jeden národný park a toľko veľa príbehov je, že to musí byť šialené, tam, čo sa tam deje.
Tak. No je to tak, že všade sú tam zvieratá, takže človek, keď ťa to zaujíma, tak tam vidíš tie príbehy rovno.
Mm-hmm. No dobré, a po Serengeti ste sa presunuli kam?
No, to je to Ngorongoro, čo vlastne nie je národný park, ale je to kráter akoby vyhasnutej sopky. A pred pár miliónmi rokov to vybuchlo, určite to zmenilo klímu, že to spustilo nejakú dobu ľadovú vtedy, lebo to bol obrovský kráter. A tam sú aj nadmorské výšky, neviem teraz presne, ale okolo 3000 metrov alebo tak. A my sme spali tiež dosť vysoko, možno 2200-2300 metrov nadmorská výška. Čiže tam bolo aj celkom chladno večer a ráno. Napriek tomu, že ste na rovníku, tam zase nie je až tak teplo. To je tiež ináč zaujímavé, lebo vlastne tam je každý deň je vlastne 12 hodín deň a 12 hodín je noc. A my tu máme v lete oveľa dlhšie dni, čiže ten vzduch má čas sa prehriať. Že tam je málo kedy viac ako nejakých 32 stupňov v tej Tanzánii. Aspoň tak mi tam hovorili miestni, že to sú najteplejšie dni. A mne sa to ani nezdalo nejak teplo. A zase v noci nie je nejak chladno, že stále je tam 20 stupňov alebo tak. A cez deň je 28, ale nie je to nejaká horúčava. Človek by čakal, že v tropoch. No a v tých vyšších nadmorských výškach je chladnejšie. A to najzaujímavejšie je tá kaldera. To je vlastne to dno toho krátera, kde je nejaká rovina a je to veľmi úživné. Tie sopečné pôdy sú také. Ale okolo sú vlastne lesy. A v podstate to sú skoro až dažďové lesy, lebo v tých vyšších nadmorských výškach aj prší viacej. Čiže tam rastú tie líšajníky, machy a tak. No a keď sme tam išli, tak človek vidí, že až to je úplne iný les ako u nás. A zase tam boli zvieratá, čiže to bolo úplne rozbité tými zvieratami. Mm-hmm. Čiže aj... No. To bolo vidieť, že vlastne tie zvieratá robia také riedke lesy. Není to zase to, čo sme sa predtým rozprávali, že buky rastú vedľa seba, koruny sa všetky dotýkajú a tak. No to tam není možné, keď je tam veľa zvierat. Napriek tomu, že je tam dosť vody, není to vlastne suchom, tak jednoducho tie stromy tam rastú ďaleko od seba, sú tam všade kríky a rastla tam nejaká jedovatá rastlina, vysoká asi 3 metre, ktorú nič nejedlo a kvitlo to pekne. Aj my tam hovorili miestne, nejak sa to volá, už si to nepamätám. Čiže aj ten les bol celý manažovaný zvieratami, že nie len tie savany a tie lesostepy alebo takéto. No ale hej, tam sme vlastne spali na hranici tej kaldery na hrebení. Bol kemp, kde keď sme prišli, tak pozeráme, že to je, hej, samozrejme, zebry pásli už v tom kempe. To už sme si zvykli v Serengeti, že to tak má byť. A obrovský slon na kraji toho ako samec. Lebo tie samice sú relatívne malé, že z toho nejde až tak Respekt, že je to veľké zviera slon, ale samice sú v podstate také normálne zvieratá. No ale, ale veľký samec je naozaj veľký, že on má vyše 3 metre v kohutíku a fakt váži ako, neviem, 5 alebo 6 tón, ako fakt veľké zviera. Tak tam na kraji kempu taký bol, tak sme sa išli sa tam s ním fotiť. A taký trošku rešpekt, že sme mali taký odstup. A potom sme si zvykli, že tam je ten slon po nejakej hodinke dvoch. A neviem, ja som niečo iné riešil, tie bratové deti boli v stanoch. No a stalo sa, že Sárka, menšia, tak ona bola niekde pri stane a tam ľudia kričali Sára, Sára, akože nech beží preč, tak išiel ten slon pomedzi stany, tak ona niekde sa išla za stan, aby sa vyhla tomu slonovi. No a ten Samko, ten syn, 16 ročný, tak on bol v stane a on ako asi počul, že sa niečo deje, tak otvoril stan a vlastne išiel vonku a rovno pred nosom bol ten slon obrovský. Ale vôbec nič, že ten slon, ja som to nevidel, to mi len potom už rozprávali, ale ten slon proste prešiel a nič. On tam išiel okolo tej budovy, hľadal asi vodu, tak strčil chobot do okna, to je vlastne ten slon, čo ho tu máme na obrázku pre tých, čo to pozerajú na YouTube, tak to budú vidieť, lebo mám tých videí viacej aj s týmto slonom. Takže no, to bol zase taký zážitok, podobný ako v Serengeti, len tu chodil ten obrovský slon a nikto to neriešil po tom kempe a nikomu nič neurobil, keby bol nebezpečný. Ja si presne myslím to, čo býva, že tie slony napadajú ľudí a dokážu zabiť veľa ľudí niekedy slony, ale je to práve tá skúsenosť, že keď sa napríklad pytliači a zastrelia sa v čriede niekoľko slonov u pytliači sa, tak potom tie slony sú v strese a keď vidia ľudí, tak ich môžu napadnúť. Ale vlastne tam, kde sa nepoluje, tak vôbec nič tie slony.
Je, že nemajú tú skúsenosť, tak si proste toho človeka vôbec nespájajú s nejakým nebezpečenstvom.
Tak to bolo ako ďalší zážitok z tej série, že vlastne tie zvieratá nás majú za kamene, by som povedal. A potom na druhý deň ráno sme išli do toho krátera Ngorongoro a tam sa hovorí, že tam je jedna z najväčších hustôt zvierat, aké existujú vlastne v Afrike. Je tam ináč také celkom veľké jazero, slané, a je tam aj sladká voda na tej rovine. No a tam je, to je tráva.
A tam teda do toho krátera sa dá vojsť aj výsť z neho, hej, že zvieratá tam nie sú nejak uväznené, alebo čo, že vedia o teho výsť.
Hej, ale niektorým sa tam asi ťažko chodí, lebo to je dosť strmo dole. Takže, neviem, hovorili nám, ani sme nevideli tam napríklad žirafy dole, ale nebolo to, ani to prostredie nebolo úplne dobré pre žirafy. Hej, že keď človek už vidí, že čo tá žirafa potrebuje, tam, skratka, žirafa tiež potrebuje stromy a tam, to bolo zaujímavé, že kde je rovina, tam nie sú stromy. Mm-hmm. Že...
Prečo?
No to je otázka, ale nesúvisí to... To bolo zaujímavé, na to som prišiel vlastne tam, lebo to ma zaujímalo prioritne, že ako dokážu tie zvieratá vytvoriť step. Hej, napríklad na Ukrajine boli stepy, tam vznikli tie černozeme, udržiavané zvieratami. A to nie je klímou. Nesúvisí to s klímou. Hej, to je také zvláštne, ale v tej Afrike to... Určite nesúvisí s klímou, lebo tam, kde bola rovina, tak tam bola tráva. Tam nerastli stromy, lebo tie zvieratá to tak spásli, že tie stromy, ja si to tak vysvetľujem, že sa nemali kde zachytiť vôbec tie, lebo ten semenáčik, keď rastie nejaký maličký vykličí zo semienka a tak, tak to zviera ho hneď spasie, lebo nemá nejakú skulinku, kde by sa to schovalo. A keď už napríklad sú niekde balvany, tak semiačko spadne medzi balvany a vyrastie, dajme tomu, 30-40 cm a potom, keď už trčí ponad tých skál a nejaká antilopa z neho odhryzne vrchol, tak ho nezničí celý, že ho neodhryzne po ten koreň. Mm-hmm. Ale kde je rovina, tam vlastne tí spásači to tak spásajú, že vlastne všetko zhryzú na zem. Hej. A keď bola rovina vo výške 2500 metrov, že bola rovina, tak tam bola tráva. Mm-hmm. Tam neboli stromy. A zase na druhej strane boli miesta, kde sme boli ako v veľmi suchých oblastiach, takých skoro až polopúšte to boli a boli tam stromy, lebo to nebola rovina. Všade, kde bol zvlnený terén, kde boli nejaké kamene alebo niečo, tak tam vyrástol nejaký krík pichlavý alebo nejaká akácia alebo ten baobab alebo niečo tam bolo a keď tam bola rovina, tak tam nebolo nič. Mm-hmm. Úplne to bolo vyžraté tými zvieratami. No, čiže to Ngorongoro, to je vlastne kruh.
Aký veľký je ten kráter?
No, má to 28 000 hektárov. Plochu, to je viac ako poľana celá, ako to, len ten spodok, tá kaldera, to dno. A myslím, že 18 kilometrov je priemer,
to je
tak nejak to bolo, no. No ale to je maličké v porovnaní so Serengeti alebo tak a je tam, tých zvierat je tam strašne veľa, tam iba v tom sa hovorí, že 30 000 zvierat, čiže tam je viac ako jedno zviera na hektár a o dosť viac, lebo tam ešte možno štvrtinu tvorí to slané jazero tej plochy, ale neviem koľko dosť je to, jazero je veľké. A 30 000 ale vrátane slonov a bivolov, že tie zvieratá sú väčšie ako treba z našej jelene. Že keby to si mal človek predstaviť na jelene, to by bolo ako keby na 1000 hektárov sme mali 2000 jeleniov, alebo taká nejaká biomasa, že vlastne všade, tam sú všade zvieratá. Čiže to je ako keby také malé Serengeti, že je to vlastne celé zmenšené, aj tie zvieratá tam chodia takto dookola, potom po tej kaldere. A tam sme videli veľa tých pakoňov, ktoré v Serengeti boli niekde, 800 km možno ďaleko od nás, alebo kde sa pásli, a toľko asi nie, ale niekde ďaleko. Vyše 1000 km je ten okruh, ktorý v Serengeti tie zvieratá robia. A teda vychádzajú aj zo Serengeti niekde. Do Masai Mara, do Kenia, že neviem. No ale tam vlastne v tom Ngorongoro jednoducho veľa pakoňov, veľa zebier, levy, zase sme videli, že ja neviem, išli levy, prišli k autu, spárili sa, lahli si, my sme odišli. A človek vidí takú vec, že myslí, že to je naozaj len v prírodopisnom, že tam vyčíhali niečo, ale to proste človek ide a sa tam takéto veci dejú. No a to, čo bolo najzaujímavejšie na tom Ngorongoro, bolo ten počet zvierat, že tam to bolo úplne skoncentrované a bolo tam tiež všetko možné. Tam sme videli takú čriedu slonov, ktorá bol tam kúsok lesa už na nábehu do tých kopcov, že už to bol trošku taký zvolnený terén, nejaké balvany, tak tam boli stromy. A tak tam bola črieda slonov a to sme krásne videli úplne zblízka, ako tie akácie napríklad jedia, že chobotom to chytí a tie ostne majú, ja neviem, 5 cm, oni to žerú celé aj s tými konárikmi. Ako konáre také hrubé tiež možno do 5 cm tie slony žerú celé a vlastne to vytvára takú tú krajinu parkovú. Mm-hmm. Takže tam sme to videli v akcii, takú čriedu slonov, ktorá tam drvila tie akácie. A sú tam ešte, Ngorongoro je známe tým, že sú tam tie nosorožce. To sme videli jedného nosorožca čierneho. A na takú väčšiu vzdialenosť niekde v kríkoch, proste sa trošku leskol chrba, tak bol tam nosorožec čierny, ale bolo to na veľkú vzdialenosť. Že oni v tomto období sú skôr v tých kríkoch a potom, že keď je obdobie dažďov, tak vylezú. A sú v tej otvorenej časti, tak no, moc sme z tých nosorožcov nevideli, ale videli sme, takže máme čiaročku.
Super. OK, čiže toto bol ten tretí národný park Ngorongoro, ten kráter. A potom ste navštívili ešte jeden posledný.
No, to už som išiel samostatne. Brat s rodinkou išli na iné miesto. Ja som mal ledo 2,5 dňa asi neskôr, ak sme sa rozišli, tak som to využil. Mal som tam nejakých známych ľudí ešte. Tak je tam, ako je tá sopka Kilimandžáro, tak je ešte vedľa trošku menšia sopka, ale to má tiež, myslím, 4800 metrov, alebo takúto nejakú výšku, Mont Meru, alebo tak nejak sa to volá. A je tam Arusha Národný park, tak ako to mesto Arusha, tak Arusha Národný park. A vlastne to je iné v tom, že je to z väčšej časti zalesnené, aj keď sú tam aj také v tých nižších polohách, že redšie a sú tam aj tie zvieratá také podobné ako v Serengeti alebo tak, ale sú tam tie horské lesy a to som chcel vidieť, že dostať sa čo najvyššie do tých lesov, tak samozrejme kopa opíc, všelijaký, neviem, aké endemické druhy, čo mi tam ako ukazovali, že som niečo zbadal, že čo to je, ja neviem, tie druhy.
To bol teraz skôr taký nejaký hustý les, ako nejaký taký prales, alebo
no, bolo taký les už, že sa to trošku podobalo. Aj všetky stromy úplne iné ako u nás, ale podobalo sa to tou štruktúrou, tým našim lesom, takým horským, aj napríklad také strmšie svahy a naozaj tam veľa pršalo, lebo tá vysoká nadmorská výška ťaha ten dážď, takže lišajníky a paprade rástli na stromoch a boli tam aj naozaj veľké stromy, mali sme tam, išli sme pozrieť jeden strom, že vraj najväčší, čo tam je, tak nejaký, oni to volali, že fig tree, neviem.
Akože figovník?
Neviem, či to je, fig tree to volali akože po anglicky mi to hovorili.
To nie je ako figovník asi.
Znie to tak, ale kto vie, čo to je. No a je tak akože naozaj, že autom sme išli popod tie korene toho stromu.
Hej, pod korene?
No, korene, ono to má také zvláštne korene a ten kmeň je tvorený ako keby s koreňou. Ono tak to vyzerá skoro ako keby to boli len liany, ale to je jeden strom, ktorý vlastne má takýto, to nemá taký kmeň celistvý, ale má to ako keby veľa, z veľa lian, taký posplietaný kmeň. Ale bývajú tie stromy fakt, že veľké niektoré. Tak to bolo zaujímavé, že tam naozaj aj žabky krkali a voda tam tiekla, nebolo to také suché a bolo tam veľa tých opíc. A kopa zaujímavých vecí, aj jazierka také s plameniakmi a všetko možné. Ale čo ma tam akoby asi najviac zarazilo, že keď už sme boli v tých najvyšších polohách a boli tam tie strmé svahy a relatívne akoby hustejší les, že to malo aj ten podrast, rôzne etáže a tak. A mne sa zdá, že tam tých slonov nebolo až toľko, že oni tam práve v minulosti boli vyhubené, takže aj ten les bol taký hustejší aj kvôli tomu, že tam neboli tie slony. No, alebo teda boli, ale bolo ich stále málo. No, pravdepodobne ten počet, že vraj tam rastie tých slonov, tak vlastne aj ten vplyv na ten les asi bude sa nejak meniť. No ale sme išli hore vo výške, ja neviem, vyše 2000 metrov, určite možno 2500 metrov, v tom relatívne hustom lese, strmý svah a zrazu žirafy. Tak to si hovorím, tak to môže byť v malej fatre niekde. To fakt to tak vyzeralo ako ten náš les a vôbec by som nečakal, že vôbec žirafa cesto dokáže akoby prejsť, hej, že môže ísť po ceste, ale nemôže ísť akoby tým lesom, ale normálne tam žili žirafy, takže tie zvieratá sú aj v takých podmienkach, že si ich vieme ťažšie predstaviť, že vidíme v tých prírodopisných, že žirafa je na nejakej takej lesostepy, ale tam boli žirafy normálne v hustom lese. Wow. Takže bolo to celé zaujímavé a aj asi veľmi poučné pre mňa.
Mm-hmm. Čo si si teda také z toho odniesol, asi také najdôležitejšie? Taký poznatok?
Neviem, je toho veľa. Ako veľa vecí som si akoby potvrdil tak trošku. Hej, že vlastne, keď som videl ten vplyv tých zvierat na krajinu, to je niečo, čo aj predtým, ako tu sú v Európe, také tie všelijaké smery ekologické, kde sa hovorí, alebo je taký grazing ecology sa tomu hovorí, že ekológia toho pasenia, alebo to, že tie zvieratá cez pastvu naozaj dramaticky ovplyvňujú krajinu, to som o tom ešte viac presvedčený, ako som bol. Lebo som to videl v tej Afrike a myslím si, že naozaj to má byť tak, že tých zvierat má byť toľko, koľko je trávy. Že vlastne na Slovensku, keby sme išli, ja neviem, do nejakých dedín si pozrieť štatistiky, že koľko tu bolo domácich zvierat pred 50 rokmi, tak to boli tisíce. Normálne, že hociaká dedina tu mala niekoľko tisíc oviec, kráv, kôz, koni tu boli stovky v každej dedine pred 200-300 rokmi. To my teraz si nevieme ani predstaviť, ako to bolo. Ešte počas prvej svetovej vojny to tak bolo. A tých divých zvierat je tiež tak veľa. Oni jednoducho tam ich je, keď sa nelovia, tak tých zvierat je toľko, koľko tá krajina dáva potravy a koľko je tam trávy alebo nejakých semien, stromov alebo všetko. Takže tá krajina má byť naozaj plná zvierat a my tu tie zvieratá nemáme. Ako to, že máme nejaké, my si myslíme, že máme veľa, lebo jeleň obhryzie jedličku alebo niečo, to je nič. Ako tie zvieratá majú formovať krajinu tak, ako to formuje klíma alebo nejaké iné veci. Že naozaj to je akoby prírodný živel, tie zvieratá. Čiže to je asi to najdôležitejšie. A potom ten poznatok samotný, že vlastne tie stromy, že kde rástli, že oni nerástli tam, kde je rovina. Že to vôbec nesúveselo s klímou, to je to, čo som pred chvíľkou hovoril, že to je jedno, koľko pršalo, ak tam bola rovina a pršalo veľa, tam neboli stromy. Mm-hmm. Tie zvieratá ich zožrali kompletne. Mm-hmm. To boli aj na tých sopkách hore. Boli roviny, tak tam nemohli rásť stromy. To bolo zaujímavé. No a potom to, že vlastne ako tie zvieratá neriešia ľudí. Hej. To bolo neuveriteľné.
Mm-hmm. Ja by som sa teda tiež chcela ísť pozrieť niekedy do tej Afriky, to je to úplne fantastické. Tak
urobíme lesmírny výlet do Afriky, keď dosiahneme nejaký úspech, tak potom sa odmeníme takto.
OK, tak ďakujem, že si takto zdieľal takéto bohaté zážitky. Bolo to veľmi zaujímavé.
Rado sa stalo. Teším sa.
Tak tešíme sa na vás opäť pri ďalšom dieli podcastu. Čaute.
Ahojte.